11 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje. Ja sam Sara Arsenović, a u svoje ime dežurne ekipe Radio Beograda 2 vam želim srećan Uskrs. I u ovoj prazničnoj nedelji događaja iz oblasti kulture i umetnosti je i tekako bilo. Moje kolege i koleginice će danas govoriti o nekoliko zanimljivih knjiga, o jednoj izložbi, jednom naučnom skupu i jednom koncertu. A za sve to vreme sa nama u studiju, dakle do 13 sati, bit će antropološkinja Ildi Koerdeji, vanredna profesorka na Odeljenju za antropologiju i etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ildiko, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu, veoma mi je drago da sam ovde.
Razgovaramo danas o vašoj knjizi Moderni život u udarnom terminu. Nedavno je predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije. I to predstavljanje je proteklo u jednom veoma zanimljivom tonu. Učestvovao je istoričar Predrag Marković, Milana Đorđijević je moderirala taj razgovor. I zaista mi je privukla pažnju cijela ta priča, vaš pristup, širina teme kojom ste se bavili u ovoj knjizi. Ali samo da pre nego što vam postavim prvo pitanje, kažem, šira čitalačka i stručna publika vas poznaje po knjigama Antropologija potrošnje čekajući Ikeu. Sada knjiga Moderni život u udarnom terminu, o televiziji i o humoru u socijalističkoj Jugoslaviji. Šta vas je privuklo uopšte ovoj temi? Kako je sad stekao taj put? Naravno, to je nekako uvodno pitanje u naš razgovor.
Meni se čini da je ova tema i knjiga koja je proistekla kroz istraživanje ove teme na neki način objedinjuje moja dugotrajna interesovanja i počev od antropologije medija. Uh-huh. Neki od mojih prvih tekstova su se bavili to analizom medija kao načinom na koji se stvarno socijalno i kulturno konstruiše i medij. To još ono sredinom 90-ih kada tih tekstova nije bilo mnogo. A zatim kroz sad skoro su tri decenije da kažemo, rada na fakultetu i istraživačkog rada, ja sam se na različite načine bavila temama modernosti, modernizacije i zanimalo me je jugoslovensko društvo i jugoslovenski socijalizam kao jedan socijalni, politički, ekonomski i kulturni kontekst u kome je više generacija ljudi koji žive na ovim prostorima zapravo jeli rođeno, odraslo, sazrevalo i imalo to iskustvo svakodnevnog života. Tako da neke te teme modernosti, modernizacije, teme svakodnevnog života u socijalizmu i socijalizam, jugoslovenski socijalizam kao jedan modernizatorski projekat, kao modernizatorski društveni projekat i naravno tema potrošnje kao jedan od aspekata modernizacije društava generalno, pa i modernizacije jugoslovenskog društva tokom socijalizma. Sve se to sad nekako splelo, odnosno ukrstilo u ovoj temi. Naravno, kao u svim antropološkim istraživanjima, ima tu i slučajnosti igraju određenu ulogu u izboru teme. Tako je bilo i prilikom izbora ove teme, jer ja sam se našla u prilici da biram temu za jedno naučnu konferenciju koja se održavala u Puli, koja je bila posvećena upravo evaluaciji jugoslovenskog socijalizma. I tih dana kada je trebalo da odlučim o čemu ću pisati, na televiziji se upravo po neki enti put reprizirala serija Pozorište u kući i ja sam tako nekoliko jutara, zapravo ili nešto spremajući se, radeći po kući, gledala na televiziji u jutarnjim uh-huh. satima tu seriju i ono što me u stvari jako iznenadilo i privuklo jeste ta njena svežina. Dakle, svežina situacija i nekih poteškoća, izazova sa kojima su se suočavali likovi te serije koja je emitovana u 5 sezona, 3 sezone tokom 70-ih i 2 tokom 80-ih. Dakle, to je neko vreme zrele modernosti i poznog socijalizma u Jugoslaviji, ali to što se njima dešavalo i te situacije u koje su oni zapadali, neki, kako da kažemo, kontradikcije društvenog momenta ili društvenog razvoja, sve je bilo zapanjujuće sveže. I onda sam ja rekla, pazi, ovo je vrlo interesantno, ova serija je veoma moderna zapravo, ne samo da govori o modernom životu, nego je dobro izdržala vreme, njen humor je izdržao vreme, njene priče.
Da, to
je onaj
test vremena, ono što se pominje.
To je izdržalo, zaista je izdržalo test vremena i onda sam počela da razmišljam o tome kako bih mogla da problematizujem tu temu i ona je zapravo započela, znači moj rad i moje istraživanje je započelo sa tom idejom da posmatram tu seriju kao jedno sredstvo implicitne pedagogije modernosti. Zapravo kako ljudi u društvu koje se modernizuje i na ovaj način uz pomoć popularne kulture i jednog njenog dela, TV serija, zapravo su ne samo subjekti modernizacije, nego su istovremeno i pedagoški objekti. Dakle, oni se kroz to gledanje i kroz suočavanje sa tom nekom idejom moderne porodice, modernog života, modernih odnosa u toj porodici koja se definiše kao moderna, zapravo uče te norme i predstave i vrednosti i sa njima na neki način stupaju u dijalog.
Da.
To je tako počelo.
Proširit ćemo i tu priču, naravno, o tom preslikavanju događaja i serije na stvarnost i koliko je to zapravo bilo tako, ali pre toga u knjizi se takođe dotičete nečega što je veoma interesantno, a to je da antropologija se dugo, odnosno antropolozi, jeli, kao praktičari, dugo nisu želeli da se bave medijima i televizijom uopšte. Zašto je to tako? Eto, vi ste pomenuli sredinu 90-ih kao neki trenutak kada ste vi počeli možda time da se bavite ili kada su počeli da izlaze prvi tekst. Sad, kad kažemo sredina 90-ih, to je već koliko vremena prošlo od kako je televizija postala neka vrsta normalnosti u svakom domu.
Tako je, i to nije, znači, to interesovanje za medije, ne samo u domaćoj antropologiji, nego i u antropologiji u međunarodnim okvirima, dakle, kažemo, na globalnom nivou, zapravo je dugo bilo na periferiji interesovanja antropologa i to neko prvo zanimanje i prvi tekstovi koji su počeli da izlaze su krajem 80-ih i dok je 90-ih godina ta antropologija medija počela polako da se nekako ustanovljava kao jedno istraživačko polje i to je, ja to na neki način tako interpretiram u knjizi, da su i mediji kao jedan od elemenata modernog društva, zajedno kao i potrošnja kojom sam se ja u ranijim godinama bavila, dakle nekim vrstom pokušajem da se potrošnja kao koncept i potrošačke prakse koje su deo našeg svakodnevnog života u modernim društvima, da se razumeju sa antropološke strane i da se uvedu u polje antropološkog proučavanja. Mediji su podelili tu sudbinu potrošnje koja je veoma kasno ušla u taj fokus discipline. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste što je antropologija, kako to, recimo, Daniel Miller, jedan od istaknutih antropologa koji se bavi istraživanjem i modernih društava i potrošnjom, kaže, dakle, da je antropologija veoma dugo patila od nečega što se zove primitivistička greška. Šta to znači primitivistička greška? To znači da antropologija kao akademska disciplina, dakle kada se institucionalizovala kao nauka i kada se vezala uz određene ali, univerzitetske centre, ona je formirana kao nauka koja proučava nezapadna društva. Uh-huh. U prvom redu nezapadna društva, zato što se sociologija bavila modernim društvima, savremenim društvima, evropskim, zapadnim društvima, a antropologija je zapravo proučavala tog nekog paradigmat nekog udaljenog drugog, uh-huh. koji je udaljen i u prostoru i u vremenu, smatralo se, jeli, da je on radikalno drugačiji od od Evropljana i da je kultura nezapadnih društava, da. Dakle, radikalno različita od zapadnjačkih društava i onda na početku formiranja antropologije kao discipline u tim prvim velikim teorijama, pre svega u teoriji evolucionizma, na ta udaljena društva se gledalo kao na te karike u jednom lancu razvoja evolucije društava i kultura, na čijem vrhu je stajao taj beli zapadni čovek, racionalni beli zapadni čovek, a ti prethodni stupnjevi razvoja su rekonstruisane tako što se putovalo daleko od Evrope, na jug, na istok, na u udaljene delove sveta, gde se onda proučavanjem drugog tipa zajednica, plemenskih zajednica, malih, lokalizovanih zajednica, različite vrste društava, tražilo to znanje o tome kako su izgledali početci mm-hmm. čovečanstva i kako su izgledala ta takozvana, kako se tada govorilo, primitivna društva.
E sad, kad se u sve to ubaci televizija, onda...
Pa ne, televizija se uopšte ne uklapa u tu sliku.
Tako, znači, je, upravo to.
Jer
upravo
ako, to. Ako vi definišete svoju nauku kao onu koja treba da se bavi samo tim udaljenim drugim uh-huh. i da je vaš glavni postupak, kako je jedan teoretičar rekao, znači to paradigmatično putovanje u paradigmatično drugo. Uh-huh. To je, znači, vi odlazite negde daleko, tražite neko malo mesto koje niko još do tada nije istražio, koje bi trebalo da bude radikalno drugačije od društva u kome vi živite i onda to istražujete. Mm-hmm. Tu nema mesta nikakvim u takvom jednom projektu saznajnom, tu nema mesta ni promenama. Zapravo, zato što vi tražite neka društva koja su zaustavljena u vremenu mm-hmm. da bi se ona uklopila u tu vašu razvojnu, mm-hmm. razvojnu šemu. I, nažalost, ta društva koja su antropolozi istraživali su se brže menjala od ideje koje antropologija o tim društvima imala. Tako da je antropologija tamo negde krajem 70-ih, 80-ih godina zapala u izvesnu, kako kažemo, teorijsku krizu, mm-hmm. zato što je ceo svet, dakle, razne vrste javnih diskursa su uočavale taj disparitet između toga kako izgleda ostatak sveta mimo zapada, naročito da kažemo posle drugog svjetskog rata, posle 50-ih, 60-ih godina kada je došlo do nacionalnog oslobađanja mnogih, recimo, do tada država koje su bile delovi kolonija, mm-hmm. da ne kažemo da su, mislim, sva ta društva koja su zamišljena kao zaustavljena u vremenu, zapravo sve to vreme prolazila kroz intenzivne promene upravo dejstvom kolonijalnih sila i kolonijalnih struktura, ali to je nekako antropologija bila dosta slepa za to. I postoji jedna karikatura o kojoj ja na mnogim mestima pišem.
Ali je vrlo ilustrativna.
Koja je izuzetna i veoma ilustrativna i koja zapravo govori o tom slepilu uh-huh. antropologa, ali i o društvenoj kritici prema tom slepilu koje je antropologija predugo gajila. I na toj slici su predstavljeni domoroci, dakle, i to su predstavljeni na vrlo stereotipan način, prikazana je na karikaturi unutrašnjost jedne kolibe. U njoj su užurbani domoroci, koji su predstavljeni onako u onim suknjicama od lišća banane ili nečega, goleg gornjeg dela, dakle, golih grudi. Oni panično trče po toj kolibi, drže u rukama svu savremenu tehnologiju. Drže radio, drže televizor, neke mikrofone. I kroz prozor vidite dvoje figuru, nekih dvoje koji se penju uz brdo i dolaze, oni ih vide, domoroci ih vide kroz prozor i govore jedni drugima: sklanjajte televizore, stižu antropolozi. Znači, sklanjajte sve tragove, jeli, promene, sklanjajte sve tragove toga da ovo društvo zapravo hvata priključak sa modernim svetom, jer znamo da oni antropolozi koji dolaze da nas proučavaju, oni zapravo žele da mi njima pričamo o našim mitovima, žele da pričaju o našim običajima koji se ne menjaju i da zabeleže tu arhaičnost koja zapravo više ne postoji, nego postoji samo u antropološkim monografijama. Mm. I to je jako dugo, znači jako dugo je bilo tako, ali srećom se to, kažem, od tamo negde od 80-ih godina, naročito 90-ih, sa zanimanjem za društvene promene i za promene u društvima koje su antropolozi tradicionalno proučavali, dolazi polako i interesovanje za medije.
Ovo je bilo samo zagrevanje. Ildi Kordej je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet, a Tanja Kosanović bira muziku.
Oh, čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
vetar. 11:21, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Ildiko Erdeji i meni u studiju se pridružio i Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo koji je izbor naše muzičke redakcije, još jedno pitanje da malo dopričamo ovu priču sa početka. Dakle, pominjemo dakle Jugoslavija, modernost, televizija. Gde je tu nekakva tačka preseka? Zapamtila sam onu jednu rečenicu koju ste kazali na promociji, a to je, parafrazirat ću naravno, da je nekakva kulturna politika tog trenutka, dakle govorimo o 70. i 80. godinama, bila da televizija treba da služi razvoju društva. I to sad nekako sa ove tačke gledišta deluje pomalo i utopistički. Dakle, nama to deluje gotovo nestvarno s obzirom na to da znamo kakvi su kulturni i obrazovni programi na televizijama, praktično ih uopšte nemamo. Dakle, koja je to ta neka uporišna, najvažnija tačka tog preseka vašeg istraživanja i analize?
Vi biste da ja nešto kažem za 70. i 80. ili za period socijalizma generalno?
Pa možda da se zadržimo na 70. i 80. zato što je to nekako u fokusu, da. Možda i... možda je zapravo u pravu ste vi, možda je važnije da se kaže u tom širem kontekstu.
Ja mislim zapravo. Tu postoji dosta veliki kontinuitet do kraja 80. Mm-hmm. Praktično od početka rada televizije, od kraja 50. ili 58. kad je ona počela da radi, način na koji je ona zamišljena, i to je jako interesantno. Znači, taj neki period kada je trajala priprema za otvaranje televizije, jeli, i način na koji su budući televizijski stvaraoci koji su došli sa radija, listom, jeli, ovaj, način na koji su oni maštali o televiziji i kako su se pripremali. Te pripreme su trajale više meseci, ajde kažemo možda godinu, dve dana u nekom najširem smislu. I ja, na mene je recimo dosta veliki utisak ostavilo svedočenje Lole Đukića u njegovim memoarima. A Lola Đukić je bio jedan od ljudi koji su bili jako važni u osnivanju televizije, da prva generacija televizijskih stvaralaca. I inače poznat i po tome što je bio autor nekih od kultnih televizijskih serija u tim prvim godinama osnivanja televizije, ali zapravo on je bio mnogo više od toga. On je stvarno bio taj čovjek koji je maštao o razvoju društva i o ulozi televizije u tom razvoju. I onda je on u tom tekstu napisao da zapravo televizija je jedno igralište za velike maštare i za ljude koji zamišljaju bolje društvo. I ta ideja o tome da televizija treba da služi izgradnji boljeg društva i da treba da služi izgradnji tog boljeg čoveka koji je u socijalističkoj ideologiji bio socijalistički čovek, ali ako i abstrahujemo sve te, kako bi rekla, ideološke slojeve, to je trebalo da bude jedan prosvećeni građanin. Mm-hmm. Znači, neko ko treba, gledajući televiziju, ne samo da se zabavi, nego da nešto i nauči. I prve godine rada televizije i kada je njen program bio zapravo vrlo kratak, ali je bio je kratak, ali je bio jako koncentrisan i sadržan. Znači, vi ste imali prenose svake, ne znam, nedelje ste imali neki prenos ili pozorišnu dramu ili, znači, to su bili veoma ozbiljni, obrazovni sadržaji koji su se nudili i televizija je viđena tako. Ona zaista jeste viđena kao alatka modernizacije. Uh-huh. I kao institucija, i kao mediji, i kao tehnologija i kao predmet, jer je ona ušavši u domove, ono, kako da kažemo, promenila neki raspored aktivnosti, promenila unutrašnju strukturu prostora, promenila je način na koji su ljudi provodili dan. Znači, to jeste neka konstanta da televizija jeste viđena kao ta alatka izgradnje boljeg društva i svestranih, njegovih svestranih građana, i to svi oni koji su odrastali u to vreme i gledali televizijske sadržaje u to vreme zaista mogu da posvedoče. Da je ti obrazovni programi, školski programi, programi za decu, filmski programi, dramski programi, ta jedna ozbiljnost kojom se pristupalo proizvodnje televizijskih sadržaja je zaista impresivna. A do toga možete doći čitajući i memoare televizijskih stvaralaca, ili sada, recimo, ja sam dosta gledala kad je bilo 60 godina televizije, pa onda čitav niz tih emisija u kojima su ljudi koji su stvarali televizijske programe govorili o počecima, i prosto kroz njihova svedočenja možete da steknete utisak kako je to vreme bilo i koliko je televizija bila drugačija. Ona je bila tehnološki manje sofisticirana, ali u ovom, da kažemo, programskom i društvenom smislu je bila mnogo svesnije uloge koju treba da ima u izgradnji društva. Da.
Nastavit ćemo priču i malo ćemo konkretizovati, vratiti se na pozorište u kući. Sada da damo reč Radošu. Radoša, si htio možda nešto da kažeš? Ja sam imala neki utisak.
Ne, pa sam ostao da postavim pitanje. Ali kada se radi takva analiza, onda treba pogledati i kakav je kontekst evropski bio, koje nisu bile, dakle, mislim, zapadnu Evropu gde nije bilo socijalizma, ali čini mi se da je to tendencija koja je šira od Jugoslavije. Dakle, i sovjetski prostor i vezan za zapadnu Evropu takođe je na taj način posmatrao televiziju, a onda je progresivno dolazao do ovoga što danas imamo, tako da naš televizijski, to jest prostor medijski, u mnogome posvećen na ono što možemo da vidimo danas na zapadu. Ja mislim, tu nema mnogo velikih razlika što se tiče tog prosvećenosti, te ako gledamo raj i tako dalje, to je, dakle, onaj vrhunac kiča nekog koji je simbol toga zapravo, tako da, eto, samo sam to teo da primetim.
Ali je potpuno tačno da je druga polovina 20. veka zapravo bila dominacija jedne ideje da televizija kao javni servis treba da služi oblikovanju građana, a ne da bude, ne da, kako rekla, da dominira ovaj komercijalni princip koji danas dominira.
Da. Hoćemo li sad konačno o koncertu? Dakle, ansambl Metamorfozi sadržaje koncert pod nazivom About Life, Identity and Death, i time je otvorena nova koncertna sezona Endless Poetry. Pa ajde prvo da čujemo, Radoša, šta je bilo na programu.
Pa, ansambl Metamorfozi jeste poznat po tome što na specifičan način organizuje programe. Oni imaju uvek neku dramsku nit, mini dramaturgiju, ta dela su uvek povezana na neki načine, uvek ali često, i u tom smislu i ovaj koncert je imao dela koje su imale neke zajedničke osobine. Pre svega, po karakteru su bili slična dela koja su bila vezana za kontemplativnost, introspekciju, čak i momente meditativnost. Recimo, ako uzmemo Barbrov Adagio, i sa druge strane imali su tu neku filozofsku potku koja je bila vezana za upravo što kaže sam naslov, ali pre svega pitanje života i smrti, sad u različitim oblicima, različitim periodima, različitim stilskim ovojnicama, od Pergolezija do Šostakovića i njegove kamerne simfonije. A pored toga smo mogli da čujemo i Gabriela Prokofjeva, Petrisa Vaskesa, Muzika Doloroza, Ajrata Išmuratova, dela se zove Elegija, i pomenutog Barbera. Neko od ovih dela su prvi put izvedena kod nas, tako to su bile premijere. I prvo, sam izbor programa je bio veoma upečatljiv i zanimljivo koncipiran, ne preveliko dugačak koncert, ali efektan, sadržajan. Sa druge strane, okusnica jeste bila Pergolezijeva Stabat Mater, budući su stavovi ovog dela bili izvođeni između ostalih kompozicija, tako da neki način je to predstavilo okosnicu, a poseban kuriozitet je bio nastup hora Obilić, koji se predstavio interpretacijom ovog ostvarenja, koji je odlično zvučao. Pre svega su vodili računa odnosno između glasova, odnosno između hora i soliste i hora i ansamblu, dobijen jedan pun, zaista lep zvuk. Ono što je bila mana izvođenja, to je bila činjenica da sam prostor nije adekvatan, da to nije prostor koji je adaptiran uopšte za koncerte, tako da nedostaje i bina, nedostaju i praktikabli za hor. Tako da se hor nalazi direktno iza orkestra, što nije dobra pozicija, zato što onda orkestar pokriva prosto zvučno sam horski ansambl, tako da nije mogao dođe do punog izraza hor, to jeste prosto objektivno bilo tako. A što se tiče samog nastupa orkestra, znate da Metamorfozis predvodi Saša Mirković, violista koji je posvećen strastveno onome što radi, on je osmišljava sve i vodi ansambl, daje mu izvesnu energiju i to je najbolje moglo da se vidi u posljednjem delu, dakle u kamernoj simfoniji Šostakovića, koja je zaista pre svega samo delo, ima tu jednu emocionalnu snagu. To jeste delo koje je označilo, obeležilo jedan period života i stvaralaštva Šostakovića, možda i presudno. On se tu suočavao sa različitim svojim unutrašnjim problemima, pa se to reflektovalo i kroz muziku i sve to je ansambl uspeo na odgovarajući način da predstavi, da uđe u stil samog Šostakovića. Izabrana su odlična tempa, malo brža možda nego što jesu neka izvođenja koja ja poznajem i cenim, ali iako su izabrana brža tempa, sve je uspelo dođe na svoje mesto. Posebno tim furioznim delima, to je ono što je bilo upečatljivo, dakle delo sadrži te upečatljivosti nata u nižim lagama i visokim registrima, iznošenje motiva ponavljajućih, i to daje na jednoj snazi, pokretljivosti i energiji koja je ovde zazvučala zaista maestralno, tonski precizno i ritmički, pre svega pošto ovde ritam je važan, izuzetno jasno. Ono što pored izvođenja, i nema veze mnogo sa kvalitetom izvođenja, moram da kažem, jeste prostor bivšeg bioskopa Balkan, koji još uvijek nije završen i koji, ja ne znam kako je dobio upotrebnu dozvolu da se održavaju koncerti. Ja bio sam na nekim ranijim nastupima gde je još taj prostor izgledao kao gradilište i tamo su se i dalje održavali nastupi. Sada je to malo bolje sređeno, međutim tu nema izolacije, to nije prostor za koncerte, pa budući da se čuje saobraćaj oko ove zgrade. Mislim da je šteta ne obnoviti u potpunosti tu, pogotovo unutrašnjost te zgrade, koja ima prosto značaj, to su lepi neoklasični neoklasična elementika, lepa, prostor je prosto idealan za ovakve stvari, za nastupe i izložbe. Kažem, ne znam da li zamisle da to ostane u takvom rudimentarnom obliku, pošto to jeste, koliko vidimo, tendencija.
Ali onda ne bi trebalo koncerte održavati.
Onda ne bi trebalo, da, zato što prosto mislim da nije pogotovo, kažem, ne postoje uslovi za tako nešto. Tako da, kada bi se taj prostor zaista obnovio punom sjaju, mislim da bi onda to bilo jedno reprezentativno zdanje. Do tada mislim da bi trebalo se uzdržati od održavanja koncerta u njemu.
Da. Hvala, mnogo Radoše, ostani sa nama. Eto, ja pomenuh malo pre pozorište u kući. Ildiko, sigurno među našim slušalcima ima onih koji su gledali seriju, koji nisu gledali seriju. Hajde da kažemo, kakvi su ti likovi koje je napisao Novak? Dakle, oni su, kao što ste vi kazali, dakle, to, u knjizi, oni bi trebalo da predstavljaju jednu tipičnu jugoslovensku porodicu, ali vi na više mesta kažete da ona zapravo nije baš toliko tipična, već da je možda pravljena u toj poziciji da propisuje kako bi trebalo da izgleda ta nekakva tipična moderna jugoslovenska porodica.
Pa ono je tako, mislim, zadatak koji je Novak dobio kada je naručena ta serija jeste upravo tako da napravi, da opiše, da raspiše jednu porodicu koja će služiti kao uzor. I kao uzor moderne porodice. Tako, to je doslovno je njegov urednik njemu to naručio. Recimo, porodicu u kojoj će, ne znam, supermarket zameniti špajz, u kojoj će sve moderne institucije će se na neki način prelamati i koja će zapravo predstavljati neke peripetije moderne porodice u tadašnjem vremenu. Tako da su malo je bilo zapelo na početku oko lika koji će se ispostaviti kao najpopularniji lik u toj seriji, a to je Tašta Nikolajević, koja je, mi sad znamo iz serije, zamišljena tako zapravo da predstavlja predratnu buržuaziju, dakle taj neki predratni sloj sa kojim je nova država, prema kome je nova država napravila veoma jasan otklon, i Tašta Nikolajević, Snežana Nikolajević, zajedno sa svojim prijateljem Vasom Satajčićem predstavlja taj sloj društva koji je negde u ideološkom smislu predstavlja prošlost, koji je potisnut na marginu, ali koji zapravo Novak sa simpatijama uključuje u život te nove socijalističke porodice, koja nije potpuno očišćena od kako da kažemo, od tih ostataka prošlosti, ali se oni prikazuju sa nekim blagim podsmehom, ali i sa simpatijama. Dakle, tu je zapelo oko Nikolajevićke, zato što je urednik smatrao da je ona ostatak tog starog vremena i da mnogo vuče na taj buržoaski teatar. Međutim, Novak, koji je smatrao da je ona dobar zamajac radnje i da te neke suprotnosti između starog i novog, između sela i grada, između starih vidova modernosti i novih oblika modernosti, da oni u stvari mogu da donesu komiku tim situacijama i zapleta, on insistirao na tome i ona je postala deo porodice. Dakle, imamo trogeneracijsku porodicu u jednom stanu koji je prilično veliki za socijalističke prilike, znači 80 i preko 80 kvadrata, živi trogeneracijska porodica, Snežana Nikolajević, njena ćerka Olga, njen muž Rođa, znači oni su Rodoljub i Olga Petrović, i njihov sin Borko, i još jedan lik koji je takođe bio veoma simpatičan, pobrao je sve simpatije gledalaca, a takođe je veoma neobičan sa stanovišta nečega što je zvanična ideologija, to je njihova rođaka po znacima navoda, a zapravo kućna pomoćnica kao i tašta je takođe relikt nekih društvenih odnosa koje je, bar proklamovano socijalističko društvo, ostavilo za sobom, a ona se ipak tu nalazi kao predstavnica mlade generacije, novih tendencija u društvu, i reklo bi se i kao zastupnica potrošačkog društva i potrošačkog principa koji tokom 70-ih godina se praktično kako mainstreamizuje u jugoslovenskom socijalizmu.
Da čujemo Đuzu Stiljkovića sada, pa nastavljamo razgovor.
Još jedan prođe dan uzburkan ko more, duž pustih ulica svetiljke već gore. Nek srce umorno željno mirnih snova sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te, ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovu noć.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
11 časova 40 minuta. Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Dobro dan, želim Dragani Kovačević.
Dobar dan.
Dragana, danas pričamo o romanu Petera Handkea Levoruka žena. Objavila je izdavačka kuća Laguna, koja objavljuje inače Handkeove knjige. I sada, pročitala sam, po ovoj knjizi je snimljen i film koji je Handke režirao. Dakle, potentan je i za taj filmski, ova priča je potentna i za filmski jezik, pa hajde, ko je ta levoruka žena?
Šta? Pa moram mali neki uvod naprijed, prosto da bi naše slušalce upoznala sa tim delom Handkeovim koji se objavljuje kod nas, ne govorimo njegovo veliko delo, preko stotinak eseja, romana, drama, filmskih scenarija, on je radio sa Wendersom više filmova, dokumentarni film, on čak i ilustruje svoje knjige često s crtežima. Ali zašto kažem, dobar je projekat, mada to u stvari povuče ta Nobelova nagrada, tako i Saramago imao niz knjiga Ljosa u Laguni, evo sad i Handke, ali je dobro za naše čitaoce, evo naše slušaoce, da se upoznamo s njegovim ranijim romanima. Roman ovaj Levoruka žena iz 1976. godine. To su u stvari njegove najbolje godine. On je 66. u stvari i počeo da piše, kada je objavio i prvu dramu i prvi roman, ali ovo su njegove, da kažem, do 80. godina najbolji romani i knjige i nekako najmodernije piše ono što on doživljava. Sad u stvari kod njega možemo imamo dve karakteristike u pisanju, to su jezik i odnos jezika i sveta. To on stalno preispituje u svim njegovim romanima, pre svega ovim ranim, i stalno neprekidno traga za smislom postojanja. To njega strašno interesuje i naravno lutanje. On je jedan pisac lutalica koji u stvari sve svoje knjige stvara na putovanjima u tom bloku u kome piše utiske i onda tu nastaju knjige. E sad, to lutanje ima svoje doživljaje, divne opise prirode otkrivamo u svim njegovim knjigama, evo i u Levoruka žena. Sad naravno da pređem na stvar, Levoruka žena u stvari nije ona levoruka, nego su, tako opisuje se njen stan, da sve nešto ide na levu stranu, hodnici, da je sve nepravilno napravljeno, pa otuda i levoruka žena, verovatno simboličan naziv. A u stvari sve se u stvari, da kažemo, vrti oko jedne jednostavne rečenice sa početka, samo u nekoj 20. strani, kad Marijana, glavna junakinja, saopštava svom mužu da želi da on ode. Znači, bez ikakvog razloga, bez svađe, bez bilo čega što obično dovodi do nekog konflikta i razlaza, ona je samo jednostavno njemu rekla, molim te da odeš. Iako su pre toga bili na lepoj večeri, lepo su se proveli, sve to bilo lepo, ali ona je, očigledno je tinjalo u njoj neko nezadovoljstvo. A to možemo da otkrijemo na prvoj strani, dok ona čeka njega da dođe sa službenog puta, ona obavlja svakodnevne poslove, znači kuvanje, škola, dete. Njoj je u stvari dosadno u stanu, taj život domaćice nju ubija, ona je bila prevodilac sa francuskog, ona je sve to ostavila i naravno sad kreće to preispitivanje samoće na neobičan način. Znači, Handke nas uvlači u njen život, kako izgleda sad biti sam, znači svojevoljno, nije ona ožalošćena i tužna da je ostavljena žena, ne, ona je ostavila nekoga i sad ona ima tu slobodu. E sad, kako osvojiti tu slobodu? Da li može tako lako za osvojiti sloboda? To sve vreme imamo to preispitivanje. Ona počinje da prevodi sa francuskog, vraća se starom poslu i stalno sedi za pisaćom mašinom, naravno da je 76. godine, nije kompjuter, beo list papira koji ona ne može nikako da savlada. To je neka, kao što imamo kreativne zastoje, tako i ona ima kreativne zastoje prevođenja. I polako ona ulazi u svet, znači kreće se, odlazi kod prijateljice i to su ti opisi prirode kada ona na ulici obavlja i dalje svoje, da kažemo, dužnosti majke i domaćice, nešto manje domaćice, više majke. I onda sad u stvari vidimo kako je to osvajanje slobode ide postepeno, to druženje, ulazi u njen svet i neki glumac, ne mislim ljubavni svet, nego prijateljski, njena drugarica, onda dolaze neki ljudi kod nje, znači već počinje polako. I mislim da je u stvari to, ako je pisano 76. godine, tu su ni odjeci 68. godine tog bunta, te želje za promenom. I to se osjeća u ovom romanu, onako fino, suptilno, kako se ume Handke da napiše. Znači, to preispitivanje slobode, imali smo taj talas 68. u celom svetu, pre svega govorimo za Evropu, i onda je to kao nešto drugo krenulo. E sad, da li može ponovo da se osvoji sloboda, makar ona lična, unutrašnja, svoja sloboda, i da li je ta sloboda vredna svega što se učini. I mislim da je Hanke, kao i u svim svojim romanima, ovo je neveliki roman, u stvari, on ne piše nikad velike romane, to je interesantno.
Da,
150 strana je najviše, ali mnogo toga kaže, njegovi su ovi kasni romani manje prohodni, jer je rečenica duga i on ima puno digresije i asocijacije. Ovde ne, ovo su ti njegovi, ja kažem, najinteresantniji romani i mislim da je dobro, sad su se izmešali po onom redosledu, imamo najnovije pa do onih starijih, ali imamo taj kompletniji uvid u njegovo stvarno književno stvaralaštvo, fali nam dramsko stvaralaštvo, to je Cepter, mislim, objavio antologije nemačke drame, neke njegove drame koje nisu ovde izvođene, jer je u stvari on vrlo svestrana ličnost, znači bavi se sa mnogo tih književnih formi i ima, kad si pomenula film, on je u stvari u svojoj kući u Klamaru u Francuskoj snimao taj film, gde bukvalno napušteni muž Hanke izgovara rečenicu koja je u stvari replika iz samog romana. Ja sam je baš citirala zato što je interesantna. Znači, muž govori svojoj ženi: da li zamišljaš da od svih ljudi samo ti živiš? Nemoj da budeš previše sama jer ćeš umreti od toga. Ona znači upozorava da je samoća ponekad i pogubna. I jednostavno i sama Marijana, koja je dobila i te prijatelje i počela da živi, jednog momenta kaže: bojim se sreće i mislim da ne bih to podnela. Znači, kolika je količina slobode i sreće koju mi možemo podneti? Mnogo pitanja je postavio roman i mislim da će se svako u njemu naći, a samo da podsjetim naše slušalce, ako su pratili svetsku književnost unazad neki 15-20 godina, primećuje se tema usamljenosti, evo ja kad pričam o tim novim knjigama, uvek moram da kažem tema je usamljenost, znači čovjek koji je usamljen u gomili. Znači, ne govorimo sad usamljenosti zbog pandemije, zbog izolovanosti koju smo imali, ne.
To ide nego, još od ranije,
nego
da.
Od ranije se već uvlači u naš život neka usamljenost. Znači, i pisci svetski, znači sa svih jezika preispituju tu usamljenost. Evo, Hanke je bio kao neki prorok. Ako je 76. napisao Levoruku ženu koja baš tretira tu usamljenost i, mislim, kroz osvajanje slobode, naravno, ali usamljenost je ključna reč za tumačenje romana Levoruka žena.
Hvala mnogo, Dragana, i baš sam i nekako nameravala da sa profesorkom Ildiko Erdeji danas razgovaramo i o toj usamljenosti, pa i o nekakvom sveopštem individualizmu u koji svi svesno ulazimo u ovom trenutku, ali mnogo je važno to što ste kazali sada za osvajanje ženskih sloboda, pa pominjanje 68. godine u kontekstu knjige Moderni život u udarnom terminu, povodom kog profesorka Erdej danas i gostuje kod nas. Žensko pitanje je nešto čemu vi posvećujete posebnu pažnju, pa evo ja ću sad pročitati samo i naslove vaših poglavlja. Dakle, nezaposlena Jugoslovenka, dvostruki teret, moderna Jugoslovenka, proletari svih zemalja, ko vam pere čarape, što je posebno duhovito. Dakle, sa ove distance nekako mi posmatramo period socijalističke Jugoslavije kao period u kom su se žene emancipovale, što naravno i jesu i nije da nije tako bilo. Ali na primjeru serije Pozorište u kući, šta mi zapravo saznajemo o toj nekakvoj modernoj Jugoslovenki? Koliko se ona zapravo emancipovala?
Dakle, samo da se vratim na ovaj poslednji naslov koji ste rekli, proletari svih zemalja, ko vam pere čarape. To je slogan, to dužna sam da kažem, znači to je slogan prve feminističke međunarodne konferencije koja je u istočnoj Evropi održana u Beogradu 1978. godine, konferencija koja se zvala Drugca. I to je bio slogan te konferencije. Ja u poglavlju u kome govorim o dometima, dakle o tome koji su bili dometi emancipacije žena u socijalizmu i koja su bila ograničenja onoga što je kao društveno obećanje dato ženama u pogledu njihove emancipacije, to poglavlje završavam dakle tim pričom, zapravo jednim narativom o ovoj konferenciji i o tome kakvo je zapravo bilo stanje u tom društveni položaj žena i dokle su žene u jugoslovenskom društvu stigle u tom domenu ženskih prava i sloboda, a šta je sa druge strane ostalo netaknuto, uprkos tome što je socijalizam kao jedan društveni sistem i kao određeni skup političkih obećanja ženama omogućio u društvenom aspektu, da tako kažemo. Međutim, ono što je ostalo netaknuto, a o tome nam može svedočiti i priča o Pozorištu u kući, jeste zapravo jesu odnosi moći u privatnoj sferi. Dakle, taj prostor doma, uprkos svim prodorima i probojima koje su žene uradile u javnoj sferi, ostaje, kako se vidi i u ovoj seriji, jedan prostor u kome je zapravo jednoj ženi, da bi obavila sve ono što je potrebno, potrebne su još dve žene da joj pomognu, minimum dve žene. Taj nepodeljeni domaći posao koji, uprkos tome što društvo proklamovalo jednakost polova, ostaje i dalje na ženi, ona ne može da uradi sama. I ovde se u seriji vidi, njoj pomažu dve, pa čak i tri žene. Znači, Tina kao kućna pomoćnica, njena majka i povremeno majka njenog supruga, odnosno njena svekrva. To je jedna prilično surova realnost u kojoj i danas žene u Srbiji žive, ili mogu da plate pomoć, ili im je potrebna pomoć, ili posrću pod tim dvostrukim teretom kućnih obaveza ili pod drugom smenom, koju i dalje one u najvećem broju slučajeva obavljaju kada se vrate kući sa posla koji rade.
Da, i upravo i takve nekakve situacije izazivaju taj komični efekat i tome možemo da se smejemo, iako kada malo bolje razmislimo i kada malo bolje pogledamo, to zapravo ništa nije smešno. Hajde da ovde sada opet stavimo jedan zarez, pa ćemo malo i o sitkomima nekad i danas.
Deep blue ocean, way above the mountains so high, people sing and laughter rings freely, songs of joy reach up to the sky. In this time of worry and confusion, in this world of trouble and pain, worries are many, the road is so weary. How many people can tell you my name? Bells of freedom ring, bells of freedom ring. Come friends and people from every corner, people come from everywhere. Let the bells of freedom ring loudly, ring for those who know and care. Bells of freedom ring, bells of freedom ring. Way across the deep blue ocean, way above the mountains so high, people sing freely, songs of joy reach up to the sky. Bells of freedom ring, bells of freedom ring for
emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, sa nama je sada Jana Vučković-Denčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Predstavljena je u Kulturnom centru Beograda jedna veoma važna knjiga. Reč je o prvoj prevedenoj biografiji čuvenog francuskog reditelja Jean-Luc Godarda. Objavio je ovu knjigu Filmski centar Srbije zajedno sa izdavačkom kućom Ultimatum, a autor je Bert Rebhandel. E sada, toliko nekako čini se da znamo o Godardu i on ima svoje veoma važno mesto u popularnoj kulturi i to je ta nekakva citatnost njegovih filmova, svuda nekako saznajemo nekakve nove slojeve možda o ovom autoru, ali nismo imali nekakvu ovakvu knjigu. Je li tako?
Možemo da krenemo od toga, znam da ništa ne znam, jer su se neki poznati autori u kontekstu Godara tako izjasnili, tako je Želimir Žilnik rekao da posle ove knjige da ima osjećaj kao da ništa ranije o Godaru nije znao, zato što je ovaj autor nedokučiv. Ako eto u gradu imamo one grafite, to nema fabulu, to je Godar, što zapravo znači da je posredi nekakav eksperiment, nešto što je igranje i sa formom i sa sadržajem, ali čak i izdavač ove knjige je rekao da ne razume sve filmove Godara, da ne razume uvek Godara i da su zapravo za svaki njegov film ili za svaku njegovu fazu potrebne određene alatke za interpretaciju i razumevanje. To je naravno i kontekst sociopolitički datog momenta, pošto se i Godar menjao od ovih kasnih 50-ih kada je nastao njegov najpoznatiji film, debitanski film koji svi pamtimo, a nedavno smo u kontekstu smrti Belmonda se podsjetili ovog filma, ali od tih trenutaka pa sve do sada, dakle od kasnih 50-ih pa do digitalnog doba, on se zaista menjao i ne možete da uhvatite nekakvu modlu, nekakav način na koji možete da ga interpretirate stalno, već se i ta interpretacija menja kako se i on menjao. A on je zanimljiv autor i u tom smislu da je jako i načitan i nagledan filmova i do tih nekih momenata kada je sam počeo da se filmom bavi, čitao samo prvih nekoliko stranica knjige i nekoliko posljednjih. Ulazio je, gledao je po 5-6 filmova dnevno, ali tako što bi ulazio na sam početak i na sam kraj filma. Dakle, i sam je hvatao te neke fragmente, a ono što je način na koji mi sada razumemo Godara, upravo ta fragmentarnost, igranje sadržajem, formom, stripovska naracija, umetanje, intertekstualnost, igra sa zvukom, izlaženje njega samog kao autora u prvi plan, činjenica da se u nekim filmovima vidi kamera, da on interpretira samog sebe. Dakle, možda prvi put imamo u filmu takav postupak, iako eto, možemo da se vratimo i u prošlost na Džigu Vertova ili na Avangardu, na autore koji su se i ranije igrali onim što vidimo. Možda po najviše Džiga Vertov, kao autor na koga se i sam Godar ugledao. Ali da kažem nešto o knjizi koja
nismo
je podeljena...
Kako se zove. Da. Knjiga se zove Jean-Luc Godard, Permanentni
revolucionar. Upravo je to. Stalno se menje. Kad mislite da ste ga uhvatili, vi ste ga zapravo izgubili i onda morate nađite nove alatke za hvatanje Godara. Ova knjiga je sastavljena iz nekoliko poglavlja, moderno doba od 50. do 59. Pop art od 59. do 67. Kino revolucije od 67. do 73. Video ergo sum od 73. do 80. Idiot kina od 1980. do 96. Partizan slika od 97. do 2020. i Vesela nauka. Ali zanimljivo je, on je i dalje živ. On puni, čini mi se, 92 godine. Uskoro i on se uhvati u koštac sa digitalnim, sa novim medijima. Eto, zamišljate nekoga od 80 i kusur godina kako se u doba lockdowna bavi nekim kamericama, novim medijima, kako učestvuje u različitim Zoom poligonima i platformama. Ali ova knjiga je sastavljena, i to je važno apostrofirati, hronološki iz priča o filmovima. Dakle, hronološki svaki film, svaki važniji film, pošto je on snimio više od 80 filmova, ovde su oni važniji, i kontekst stvaranja. Tu je naravno važan i njegov odnos sa drugim autorima novog talasa, jer na početku je to delovala kao jedna unisona skupina, kasnije su tu upale i teške reči, optužbe i svađe. Takođe i odnos prema Andre Bazenu, prema autorima pređašnjim, kao i prema onome što je 50-ih bilo vrlo važno za ove autore, to je američki film, tradicija američkog filma, kao i strip, različite teorije, jer je i Godard kao i autori Novog talasa su bili prvo teoretičari filma i prvo su pisali brze filmske kritike i na taj način upoznali tu parisku publiku sa ovim filmovima koji su možda u tom trenutku bili nekakav pulp, nešto niže vrednosti. A evo, baš ovih dana u kinoteci ponovo ćemo moći da vidimo film Neobična banda. Njegov film koji se zapravo zove Banda Part, kako se zove i produkcijska kuća Quentina Tarantina, koji je svoj film Pulp Fiction negde naslonio na ovaj film. Tako da eto, možemo da o tim uticajima van filmskim i filmskim, intertekstualno, eto, možemo sve to da povežemo i da ovih dana pokušamo da gledamo sve ove filmove koji zaista iznenađuju. Mm-hmm. Svaki od ovih filmova iznenađuje i ne možete im eto naći neku formulu. I čini mi se da je, pošto se ova knjiga zove Permanentni revolucionar, da je on sam sebe iznenađivao. Jer mislim da, iako je delovalo kao da zna šta radi i u životu i u filmskom stvaranju, da se to menjalo i da su te alatke i njega iznenađivale, kao šta ću sada da radim, ali delujem uvereno da je to pravi postupak. No. Tako da ja se nadam i nekom skorašnjem ciklusu Godara, jer zaboravljamo te njegove filmove, pa važno je vratiti se na početak i to ne samo ovim najpoznatijim.
Da.
Bilo je svojevremeno, kad je bio fokus na filmografiju Ane Karine, kao njegove muze u jednom periodu i njegove životne saputnice, gledali smo neke filmove, ali bilo bi dobro da se pozabavimo, na primjer, 70. i 80. koje su baš važne za Godara.
Da. Hvala, Ana. I možda bi baš na neki novi način tumačili njegove filmove posle pročitane knjige gde se naziva u naslovu Permanentnim revolucionarom.
I knjiga se lako čita, da ne uplaši potencijalne čitaoce.
Hvala, ostani sa nama, Ildiko, evo, nameće mi se nekako, vi volite Godara, koje njegove filmove volite, ili su se nekim filmima možda vraćali?
Ja nisam mnogo gledala Godara, tako da nisam dobra sagovornica, nisam dobra sagovornica na ovu temu.
Da.
Iako ja volim filmove, opet nisam dobra poznavateljka filmova da mogu da budem kvalifikovana sagovornica na temu, nego više o tome mogu da govorim kao neko ko uživa u nekim filmima. Dakle, baš kao neka, kao gledateljka koja ima neke filmove u kojima je uživala i koja je gledala možda više puta u raznim periodima života.
Ali, još jedna važna tema, pada mi na pamet sad, eto, iza tu Godarovu generaciju autora, naravno i za generacije pre i za generacije posle, je bilo strašno važno gledanje filmova u bioskopu. Dakle, taj kolektivni čin gledanja određenog sadržaja, što naravno možemo i sa filmskog medija prebaciti na televizijski medij, u smislu okupljeni smo svi u 8 sati ispred naših televizora i gledamo određeni sadržaj. Kada to sad posmatramo iz ove ere, iz ere Netflix, HBO, Amazona, koja zapravo razbija gledaoce na višema, zapravo koliko je važno danas kolektivno gledanje, to je moje pitanje. Mi, možda bi bio i nekakav cilj, recimo, producentskoj kući da toliko svi gledaju određeni samo jedan sadržaj u ovo doba hiperprodukcije, da onda opet o tome svi razgovaramo, da možemo da komentarišemo, ali to je sve ređe danas u suštini.
Ali meni se čini da u ovim mlađim generacijama da dolazi do obnove tog nekog zajedničkog gledanja televizije. Sada ne pričamo o kolektivnom gledanju televizije koje je bilo karakteristično za one prve godine kada je televizija otpočinjala svoj život i kada je, bar u tim prvim godinama svuda, pa i u Jugoslaviji, bilo malo televizijskih prijemnika zapravo, ali nije postojalo tržište televizora kao aparata, kao objekta, i zato su isprva, se mnogo govori, to, o tome se stvarno može pročitati na različitim mestima, da je kolektivno gledanje televizije nešto što je obeležilo ta prva iskustva gledanja televizije. To je zajedno sa programskim, sa činjenicom da su televizije imale mali broj programa, ajde da tako kažemo, i sa time da u prvim tim godinama, pa i možda prvoj deceniji, da je i taj kvantitet televizijskih sadržaja bio mali, činilo da publika u stvari, veliki deo publike gleda iste stvari, pa o njima onda može i da razgovara, i postoje mnogo veći stepen identifikacije. Sad, sa razvojem televizije i kao tehnologije i kao medija i sa zrevanjem televizije kao institucije i sa ekonomskim razvojem društava, te kolektivne prakse su se vremenom individualizovale. Pa čak dotle da, recimo, ste u jednom domaćinstvu u kome je nekad bio jedan televizor, vi ste dobili više televizijskih aparata u svakoj sobi, pa su i članovi jedne porodice više nisu sedeli
svoje,
ispred jednog, ispred aparata i gledali nešto što bi bio sadržaj koji može da bude ne samo prikladan, nego i zanimljiv za sve njih. Otvorili smo malo temu ovih porodičnih serija ili nekih sadržaja u kojima mogu da zajedno uživaju predstavnici
različitih
generacija. Toga ima sve manje, toga ima sve manje, i sa ovim, da tako kažemo, sa tim umnožavanjem broja prijemnika po domaćinstvu su se zapravo unutar domaćinstva individualizovale dodatno te prakse gledanja televizije, i to stvarno umanjuje taj prostor, odnosno mogućnost da mi razgovaramo o nečemu što smo zajedno, što smo gledali i vi i ja. Nezavisno od toga da li smo to gledali zajedno.
Da, fizički u istoj prostoriji.
Ili odvojeno sa internetom i sa svim tim drugim ekranima koji nama omogućavaju da pored televizora gledamo sadržaje u hodu, mobilno, izvan kuće, na bilo kom mestu, da se publika dodatno fragmentizovala, i to gledanje televizije ili bilo kog sadržaja koji nam dolazi sa tih ekrana se, kažemo, dodatno fragmentizovalo i individualizovalo. Međutim, ja mislim
da se dešava nekakav
obrt. Ja mislim da se dešava nešto da naravno negde, kako rekla, u teorijama kulture razmišljao se, to je jedna dosta stara ideja s početka veka, da se promene dešavaju kao klatno, jel, onda klatno dostigne neki svoj maksimum u
kretanju,
u svom kretanju, i kad dostigne taj maksimum, ono prirodno krene na drugu stranu. Meni se čini da je ta hiperindividualizovanost naših gledalačkih praksi, ta mogućnost da možemo da gledamo kad hoćemo, šta hoćemo, s kim hoćemo, a i veoma često sami, da se ona nekako iscrpla i da ili da je negde pred kraj, i da sad sve više čujem da postoje te inicijative da, ne znam, grupe prijatelja ili prijateljice nešto gledaju zajedno, da se organizuju čak i neki parti ili nešto gde se gledaju iste stvari. Mislim, na primjer, nama je sad najbliža Eurovizija. Recimo, Eurovizija je jedan od tih od tih tačaka nekog događaja televizijskog koji sad ponovo može da okupi društvo. Da ne pričamo, su sportski događaji očuvali, ali to je sad već i kažemo rodno podeljena publika. Dakle, neke vrste događaja su očuvale taj duh kolektiv i potrebu da se gledaju kolektivno, a neke će tek sada nastaju. Mislim da i to kolektivno gledanje TV serija nije nešto što je nemoguće ili što neće
postoji. Ja ako se ne varam, Ana, evo možda zna. Ja mislim da je na Netflixu u jednom trenutku, možda to i dalje postoji, je čak postojala opcija da ja sa svog profila i moj prijatelj sa svog profila, da mi u isto vrijeme gledamo isti sadržaj, iako smo svako kod svoje kuće, i da onda na neki način čak postoji nekakav prostor za časkanje, da mi možemo da virtualno komentarišemo dok gledamo, iako, dakle, to je to zapravo, to se oslanja na ono što ste vi sad kazali, da ipak postoji ta vrsta potrebe, ali koju opet nam ta sveopšta digitalizacija i tehnologija sad nam to pruža na nekakve drugačije načine.
Da, da, tehnologija će dati svoj način i neki svoj odgovor na potrebu koja je prepoznata, ali ja mislim da će se nezavisno od toga, naravno to, pa, stvari se dešavaju paralelno i dešavaju se istovremeno, nezavisno od toga šta će određena platforma da prepozna kao potrebu svojih korisnika, mislim da i ljudi svoje situacije
u tradicionalnom smislu,
u onom vrlo staromodnom offline smislu, će početi da se vraćaju ili da smišljaju ili da se prisjećaju nekih oblika za provođenje vremena zajedno, koji uključuje i zajedničko gledanje nečega na ekranu, nazovimo ga televizijom, ili gledanjem nečega na nekoj streaming platformi ili bilo čemu što se gleda preko ekrana. Konačno, mislim kako ću kažem, da ti neki načini obezbeđivanja zajedništva u situaciji kada nam digitalno daje mogućnost da budemo zajedno iako smo smo razdvojeni, oni se već godinama upražnjavaju. Imali smo neke diplomske radove recimo o vezama na daljinu, znači osobe koje žive na različitim kontinentima, u različitim zemljama, koje razvijaju određene rituale gledanja nečega zajedno ili bivanja zajedno, ili evo setimo se samo, ne znam, mislim najbliža nam je situacija sa koronom, malo se udaljavamo od medija, ali hoću da kažem da to pijenje kafe zajedno, zajednički porodični ručkovi koji su se odvijali uz pomoć Zuma, prosto probija ta potreba da budemo zajedno, i one će se kao što je emigrirala zahvaljujući tim razvijenim medijskim okruženjima u digitalno, ona će se sada polako povlačiti nazad u one tradicionalne oblike. Imaćemo neke hibridne modele, ali hoću da kažem, više nije klatno samo onako da. Visoko, daleko i visoko, nego će se polako vraćati na neke modele koje su poznavale generacije pre nas.
Ovo je odličan šlagvort za našeg kolegu Ranka Stojilovića, koga očekujemo da se uključi u emisiju Prvih pet za koji minut odmah posle muzike.
Les armes. Si nous voudrons vivre en paix, baissons les armes. Si nous aimons notre patrie, baissons les armes. Si nous respectons la nature, baissons les armes. Est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Faut baisser les armes, faut baisser les armes, faut baisser les armes pour de bon. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Peut amener que des arriérés. Oh oui, la guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Qui peut amener que des arriérés. Armes.
très cher, les fusils coûtent très cher, les chargent comme les avions. Les lignes de bateau et l'hypo coûtent tellement cher. Nous préférons du pain à la place des armes. Merci les boulangers, les pâtissiers. Négociation est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Il faut baisser les armes. Il faut baisser les armes. Il faut baisser les armes. Baisser les armes pour de bon. Il faut baisser les armes.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, 12 časova 16 minuta i kao što sam malo pre pomenula, sada ćemo čuti kolegu Ranka Stojilovića. Ranko je pratio jedan naučno-stručni skup na Fakultetu dramskih umetnosti koji se zove, odnosno zvao se Digitalna i medijska pismenost, nove uloge i funkcije medija. Ranko, dobar dan najpre.
Dobar dan, Saro, veliki pozdrav tebi, veliki pozdrav našoj gošći Ildi Kojerdeji i srećan praznik svim našim slušalcima.
Hvala, naravno čestitamo i mi svi odavde tebi praznik. E sada, zašto je važno bilo u ovom trenutku organizovati ovaj tip skupa? O čemu je se bilo reči, kakve su bile sesije?
To je odlično pitanje, zato što postoji toliko raznih projekata, toliko događaja koji u fokus upravo stavljaju medijsku pismenost. Međutim, mi živimo na nekom tržištu u kojem su mediji pa prilično devastirani, pa se onda publika nekako sve više okreće online sferi, a onda su i te digitalne kompetencije i digitalni alati više nego nužni da ih dobro poznajemo, jer ipak su to procesi koji će trajati i koji se ne dešavaju preko noći i trebalo bi uvidjeti na koji način ti sadržaji koji sada već dolaze do publike, onako nekanalisani, nefiltrirani, često neuređivani, na koji način oni dolaze, jer dolaze sa veoma velikog broja komunikacionih kanala. To je ono o čemu ste pričale, između ostalog, i zbog čega ste mi dali vrlo lep šlagvort da govorim o ovome. Trebalo bi vidjeti kako oni utiču i na naše stavove, na naše ponašanje, kako onda dugoročno utiču sve te pojave i svi te fenomeni i na neke društvene procese i promene, jer one oblikuju suštinski onda naše ponašanje. Učesnici su dolazili iz različitih paradigmi, pre svega akademskih, ali sa različitih fakulteta i oni su se pozabavili različitim perspektivama. Perspektivama autora, perspektivama producenata medijskih sadržaja, znači o kreatorima, ali i perspektivama publike i ono što je vrlo važno, perspektivama zakonodavca, koji onda bi trebalo da ponudi neka rešenja koja može da obezbedi neko efikacije kasnije, neko kvalitetnije medijsko okruženje. Govorim normalno o tome da bi trebalo digitalnu i medijsku pismenost onda spustiti na onaj najniži bazični nivo obrazovanja. E sad, bilo je zaista reći o ovaj uopšte dvodnevni naučni skup, stručno naučni skup koji se zove Digitalna transformacija medija i kulture i koji je organizovao Fakultet dramskih umetnosti, odnosno Katedra za digitalnu i medijsku transformaciju medija i kulture, digitalnu transformaciju medija i kulture, on je bio dvodnevni i imao je nekoliko vrlo uzbudljivih tema, bavio se između ostalog veštačkom inteligencijom i slobodom izražavanja, zatim kako to informisanje funkcioniše u eri duopola, ko brine uopšte o interesima i dobrobiti publike 21. veka, o nekim etičkim, ali kao što rekoh i zakonskim nedoumicama. Ono što je meni posebnu pažnju privuklo, to je recimo upravo ovo pitanje pažnje. Znači, upravljanje pažnjom u digitalnom dobu. Jer naša pažnja postoji mnogo tih, već sad gađamo pomalo sa terminima, da je naša pažnja rasuta, da je naša pažnja poklonjena, da je naša pažnja oteta i tako dalje, ali ovo definitivno jeste vreme defokusiranosti, to vreme intenzivnog prodora digitalnih sadržaja, međutim, taj goldfish fenomen dakle pamćenje zlatne ribice, gde ćemo na jednom na jednoj stranici recimo na društvenoj mreži provesti ne više od minut nikako, ipak ima neke paradoksalne odgovore u tradicionalnim medijima. I to je upravo na tragu ovoga o čemu ste malo pregovorili. Meni je vrlo zanimljivo da se sada recimo javlja podcast kao fenomen koji beleži izuzetnu popularnost, dakle u vreme kada je naša pažnja kao ograničena, kao skraćena, kao nemamo vremena i tako dalje. Jedanput se rađuju neki formati koji traju po 2 ili 3 sata, a mi smo spremni čak da im poklonimo pažnju, ne samo da ih slušamo, nego da ih gledamo relativno banalni vizualni sadržaj na njima. Druga stvar je recimo kod ekranske kulture, to je kad govorimo dakle o filmovima i slično, ta skraćena pažnja, taj fenomen bi mogao da pretpostavi da će koncept takozvanog binđovanja serija ne bi mogao da ima takav uspeh kakav on ima. Evo, recimo, gledaoci sa neskrivenim zadovoljstvom trude se da kada binđuju, da dočekaju, da po znacima navoda skinu celu sezonu jedne serije i da onda u tom istom vremenu skraćene pažnje, da 10, 15, 20 sati zaista onako u cugu, otprilike bez hrane, bez vode, bez bilo kakvih drugih distrakcija, da gledaju u ekran.
Da, to čak ima i šala o tome, jeli, kaže, nemamo vremena da gledamo dvosatni film, hajde da odgledamo celu sezonu jedne serije.
Pa da, to su dve krajnosti, to je vrlo kontradiktorno ponašanje. S jedne strane, to lančano višesatno gledanje, recimo, serija, s druge, mi smo u vremenu fragmentarne pažnje gde je više od jednog minuta jednom sadržaju na društvenom mreži. TikTok, recimo, evo, vi ćete najbolje znati, to nije zamislivo. Uopšte, ovaj skup je i bile su neke premise kojima je bilo, da tako kažem, obznanjeno zašto ovaj skup dolazi sada u ovo vreme, naravno reč je o rezultatima nekakvih istraživanja, gde prosječan korisnik društvene mreže recimo provede, koristi 9 društvenih mreža dnevno i na to potroši prosječno na globalnom nivou oko 2 sata i 15 minuta. Ili da prosječan, na jednom istraživanju koje je rađeno kod nas, da prosječan korisnik društvenih mreža kod nas pre nego što ustane iz kreveta svakako pogleda sadržaj jedne od društvenih mreža, eventualno neke notifikacije ili tako nešto. Tako da, mnogo je toga što je o čemu bi trebalo govoriti, značaj medijske i digitalne pismenosti i obrazovanja, čini mi se, jeste danas baš u tome da možemo bolje da upravljamo našom sopstvenom pažnjom, zato što tako možemo da shvatimo i neke manipulacije i neke intervencije koje leže u stvari u korenju privlačenja pažnje, možemo nešto da odbacimo, nešto da diskvalifikujemo kao ono što je nepotrebno i slično. Zašto između ostalog ovaj događaj preporučujemo? Zato što se on nalazi sad digitalno trajno pohranjen na YouTube kanalu Fakulteta dramskih umetnosti, pa mu se može vratiti kogod želi. Nadamo se da će rezultirati i nekakvim zbornikom, jer mislim da bi to bilo potrebno. A rekao bih samo još, možda da je jedan od panela koji je drugog dana meni privukao pažnju, to je panel diskusija o novomedijskoj kritici i umetnosti. Dakle, tu nije sad reč o umetnosti koja je koja je nužno direktno generisana na webu i u digitalnom okruženju i tako dalje, mada i toga ima i to privlači sve više pažnje. Mi novomedijsku umetnost pratimo, odnosno njenu istoriju negde od druge polovine 20. veka, već baš u kontekstu novih medija, u kontekstu ovog novog medijskog okruženja, da ulazimo u jedno društvo kontrole, da o njemu ranije, iako jeste pisano, da je to jedan potpuno novi fenomen koji sa ovim internetom kakvim danas imamo i o kakav danas uranjamo pretpostavlja potpuno novo ponašanje korisnika. Uh-huh. Reč je o tim takozvanim platformama aplikacije koje moduliraju to socijalno polje i polje naših interakcija i utiču na njega, jer zapravo ono što mi zovemo besplatnim servisima danas, to se zapravo veoma naplaćuje. Mi kao korisnici tih besplatnih servisa smo kao neki radnici, kako to reče profesor Jovan Čekić, u jednom digitalnom rudniku. Uh-huh. Jer naše prisustvo, naša aktivnost na mreži, na određenoj stranici, ona se dakle jasno verifikuje, to je sada već sasvim poznato i sasvim transparentno, ona se predstavlja i kasnije se prodaje kao roba. I u osnovi platforme onda jeste jedna ideološka matrica koja je nekako prožeta i kroz sam dizajn te platforme. I onda koji bi bio zadatak umetnosti u tom takvom sistemu i takvom digitalnom okruženju? To je znači kako misliti mnoštvo. Jer mi dolazimo, nama sad informacije dolaze iz mnoštva. Uh-huh. To više nije jedan ka jednom komunikacija, kakva je bila recimo u vreme serije Pozorište u kući, jel tako, kad smo svi sedeli oko televizora kao oko nekakvog ognjišta. Ovde smo sada okruženi potpuno različitim ekranima. Pažnja nam je podeljena, ja bih rekao. Dakle, nije ni hakovana, nije ona ni skraćena, ona je samo podeljena i rasuta je na mnogo nivoa, rasuta je na jedan veliki XL ekran, rasuta je na mnoštvo nekakvih malih ekrana, rasuta je na mnoštvo notifikacija. I onda kako misliti uopšte tu gomilu čvorišta koja su umrežena i koja grade jedan kompleksni, fluidni i u krajnjoj liniji, rekao bih, vrlo nestabilni svet. Znači, ova konferencija nije nudila bog zna koliko odgovora, ali mislim da je bila vrlo važna kao jedan predložak za promišljanje svim istraživačima koji se bave ovim poljem.
Ranko, mnogo hvala na ovom osvrtu na konferenciju koja je održana ove sedmice na Fakultetu dramskih umetnosti i eto, poštovani slušalci, možete je i videti na YouTube kanalu ovog fakulteta. Mi nastavljamo razgovor sa profesorkom Ildiko Ertej. Ildiko, sa vaše pozicije, dakle sa nekakvog sa pozicije antropologa, kako vam sad sve zvuči ovo što je rekao Ranko? Dakle, o toj skraćenoj pažnji, o tom binđovanju. Ja sam čitala nekoliko tekstova o tome da se i binđuje da bismo od nečega pobegli, da ne bismo bili toliko u ovom trenutku sada, već da bismo otputovali u neki drugi svet. Kako vi to sve promišljate?
Najpre mene to obilje informacija i ta bezobalnost praktično informacija koje mi svakodnevno, koje do nas dolaze svakodnevno i koje zapravo sa kojima mi moramo na neki način da imamo, mene to zastrašuje, moram da vam kažem. Mislim, ja ipak dolazim iz nekog starijeg vremena, kako kaže Ranko, gde je pažnja bila ipak skoncentrisana na taj neki relativno ograničeni broj izvora informacija, koje su se koliko toliko mogle apsorbovati. I iz vremena u kome je takođe, o čemu je govorio Predrag Marković na promociji knjige, gde je jedna hijerarhija znanja i autoriteta još uvek postojala. Dakle, i gde ste onda imali neke autoritete koji su zapravo skretali vašu pažnju na događaje ili pomagali vam da se snađete u tom moru informacije i da na nekako budu vaši vodiči u odvajanju bitnog od manje bitnog od nebitnog. Na sreću, u institucijama kao što je ova, evo i u emisijama kao što je ova, ta praksa još uvek postoji. Dakle, ne možda u onom obliku u kome je ta hijerarhija znanja postojala pre više decenija, ali ipak postoje neki vodiči kroz taj svet, u ovom slučaju kulturnih sadržaja, ali generalno neke vrste sadržaja koji treba da usmeravaju vaš život. U većem delu medijske scene, to da kažemo, te prakse tih vodiča ne postoji. Mi smo suočeni sa sirovim informacijama, od kojih je, da ne otvaram poseban problem veliki deo poluinformacija ili lažnih informacija. Ljudi koji nemaju neki osnovni nivo medijske pismenosti, a to znači da shvate da mediji zapravo konstruišu realnost, a ne da je direktno predstavljaju, imaju veliki problem sa tom velikom količinom informacija. I
pa
meni
to je priča
je to,
o medijskoj pismenosti,
meni
naravno.
Meni je to zastrašujuće. Da ne kažemo da, ja sam nedavno čitala taj podatak, ali sam naravno zaboravila sada egzaktne cifre, ali recimo da danas čovek u toku jednog sata dobije više informacija nego što je čovek pre 100 godina dobio za vreme celog svog života. I ta činjenica je isto frapantna. Znači, naš mozak mora da diluje, znači on mora se bavi prolaskom kroz tu šumu informacija. Šta iz toga proizađe ukoliko vi zaista se trudite da kao imate neki obuhvat, a ne da napravite neku selekciju izvora informacija za koje ste se opredelili i koje pratite, ja ne smijem ni da pomislim.
Hoću
da odgovorim za binđovanje, zato što to jeste jedna praksa koja je nova, koja jeste uvedena, odnosno ušla, uobičajila se, ja bih rekla, verovatno sa ovom velikom produkcijom serija koja je u poslednjih 10 godina nastupila, ali verovatno i sa mlađom generacijom koja predstavlja prevashodnu publiku tih serija. Po meni to je sada jedan deo jedne sveobuhvatnije i socijalne i ekonomske promene u kojoj mi imamo sve manje vremena za sebe, i rad se fleksibilizovao i slobodno vreme se fleksibilizovalo. Moje objašnjenje do onda, do kad vi niste postavili ovo pitanje, išlo prevashodno u tom pravcu. Da. Dakle, da je vreme u ovoj novoj kapitalističkoj neoliberalnoj ekonomije jedan od najdragocenijih resursa i da onda zapravo, nemajući vremena da to radimo redovno, onda kada imamo vremena mi sednemo i odgledamo, ne znam, sezonu 2 ili 3. Ali ovo, način na koji ste postavili pitanje koje ima veze sa eskapizmom, me je zapravo gurnuo da razmišljam u još jednom pravcu, da možda i eskapizam, a možda upravo ovo o čemu je Ranko govorio, da uprkos tome što sve radi na tome da atomizuje i da rasprši našu pažnju, da zapravo da je to binđovanje možda može da se pogleda i kao još jedna praksa tog intenzivnog uronjavanja u nešto. Jer se mi svi sećamo, recimo, naših iskustava kada uzmete dobru knjigu i onda ne spavate cele noći dok je ili celog dana, ne ispuštate knjigu iz ruku. To je nešto, znači, i to nije sa svakom knjigom, pretpostavljam da nije tako ni sa svakom serijom. Znači, mora postoji nešto između tog sadržaja u koji ulazite sa namerom da ga binđujete, da li ćete da ga odbinđujete do kraja. Dakle, taj neki spoj između neke umetničke ili kulturne forme i vas kao gledaoca je nešto što vas uvuče i onda vi zaista to odgledate. I to su te neki momenti u kojima ta naša strast i naša sposobnost da nečemu poklonimo nepodeljenu pažnju uprkos okruženju celokupnom koje zapravo nas gura na drugo i dalje opstaje.
I to je priča o onom klatnu.
To treba prepoznati, to treba negovati i prenositi iz onih formi koje su još preostale na ostale delove našeg života. Znači, tu vrstu nepodeljene pažnje, sve ide protiv nas, ali mislim da se sad već dovoljno dugo priča o tome kao nekom potencijalnom problemu. Da bismo mogli nešto sada već sa tim i da uradimo.
I da osvestimo taj problem i da onda nešto sa tim uradimo. Ništa, slušamo malo muzike pa nastavljamo.
Make me move, make me move. Ecco. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I poslednji događaj je svakako ne najmanje važan, na koji ćemo se osvrnuti u današnjoj emisiji u prvih pet, je otvaranje izložbe Onda odrasteš, a mape postanu strašne, Uroša Krčadinca u galeriji Doma kulture Studentski grad. Reč je o izložbi ilustrovanih mapa iz putopisnog romana Bantustan, ali i premijernom predstavljanju digitalnog projekta Bantustan Interaktivni atlas. Sa nama je Mirjana Boba Stadinović. Eto, Bobo, dobar dan. Ja sam pročitala ovu najavu, pa hoćemo li najpre nešto reći o samoj knjizi i projektu? Naravno, odatle zapravo se i crpi inspiracija za ovu izložbu.
Apsolutno. U pitanju je dotična knjiga, jel, Bantustan, koja je nastala, objavljena je 2015. godine u svojevrsnom samizdat izdanju Kluba putnika. Klub putnika zapravo čini pre svega Uroš Krčedinac i njegova dva saputnika sa kojima je putovao od Beograda do to je neka Namibija, na primjer, dakle, bukvalno cela Afrika, Bliski istok i Afrika. Njih dvojica su, osim samo Krčedinca, Lazar Pašćanović i Marko Đedović, oni su 2009-10. Godine putovali, 2015. godine, dakle, pet godina su oni zapravo provlačili tu priču kroz sebe i nadograđivali je uticima koji su kasnije se destilovali. Oni su, inače, za vreme samog putovanja pisali beleške, jel te, kao blogove na njihovom sajtu Kluba putnika, međutim, pet godina kasnije oni su to uobličili i objavili kao knjigu. Ono što se, evo sada, 7 godina kasnije uobličuje dalje, dakle, još tada je Marko crtao mape, ne Marko, izvinjavam se, Uroš, imena su neverovatna, sad sedim pre nego što sam ušao u emisiju i razmišljam, Uroš, Marko, i Lazar, mislim, baš onako, Uroš je radio te mape kojima je crtao, u stvari, svojom rukom digitalno, pritom digitalno, znači digitalno je u stvari rukom je crtao na tabletu, tako da je to digitalizovano u početku, od samog početka. On je u stvari pratio tok njihovog kretanja. Ono što sada imamo na priliku da vidimo na izložbi, ali moram da kažem da je to zapravo dostupno i u digitalnom obliku. Budući da je izložba u Domu kulture Studentski grad, znamo gde se ona nalazi, ima neobično radno vreme od 5 do 9 uveče i tako dalje. Toplo preporučujem da se poseti Urošev sajt krčedinac.com, ne zato što ga reklamiram, nego zato što je zaista beskrajno uzbudljiv i sajt, a na sajtu možete da nađete i tu interaktivnu mapu koja je na neki način srž same ove izložbe. Ono što interaktivna mapa pruža jeste hipertekst, dakle, ono kada vas jedna tačka vodi pa ne znate gde i šta vam se otvara, i to je onako jako uzbudljivo. On je na mapama upisivao, dakle, otvarao na neki način tačke koje otvaraju posredne priče. Priče kako njihovog iskustva, putovanja, gde su išli, gde su se oni raštrkavali u gradovi, u Kairu je svako spavao na drugom mestu i tako dalje. Dakle, od tih nekih narativa preko istorijskih narativa, preko trenutnih, čak i naknadnih narativa koje su zemlje, mislim, Afrike, nažalost, mislim, kao zapravo sada i skoro ceo svet su u veoma turbulentnim procesima, tako da neke od tih zemalja su pale u rat, neke zemlje danas uopšte nije moguće proći kao turista kroz njih i tako dalje. Sve te narative on upisuje u te mape i vi u stvari možete da pratite to kroz taj interaktivni princip. Sama izložba predstavlja, osim, da kažem, promocije tih interaktivnih mapa, tu ima bezbroj priča, zaista to je nekakvih 15 osnovnih punktova, ali zapravo 15 mapa, od tih 15 mapa, svaka mapa ima neverovatan broj tih hipertekstualnih ekskursa i slojeva i tako dalje. Međutim, sama izložba, osim tih interaktivnih mapa, predstavlja i oštampane mape u, htjela sam kažem, prirodnom formatu, ne prirodnom, naravno, zato što je to i suviše veliko, ali u većem formatu, što meni nije bilo previše uzbudljivo. Crteži su neverovatni. Međutim, kada se oštampa na onom plastificiranom, onom, to je gotovo reklamni onaj format, to u stvari gubi taj svoj šarm koji je veoma, veoma dragocen. Ja dok sam bila u izložbi, u prostoru postoje oštampani na papiru, oštampane neke od tih mapa, svako se, jedan dečko koji je ušao posle mene i on se uhvatio, pa jel ovo može da se možda dobije, kupi, kako šta. Dakle, kada je oštampano na papiru, to ima potpuno drugi taj osjećaj, u stvari, imate drugi kontakt sa tim materijalom i crtežom. Uroševi crteži i inače, dakle, ja sam sticajem okolnosti imala prilike da vidim njegove radove, nehotične radove, njegove, to su u pitanju sveske koje on, prosto svoje beležnice zapravo, koje on vodi na dnevnom nivou kao obaveze, kao zapise. Njegovi crteži su neverovatno delikatni, neverovatno organizovani, to je onako prosto jedno čudo, u stvari, stiče, kada vidite njegove crteže, a tako su i mape, stičete utisak da on to radi, da planira veoma dugo vremena unapred, a on to radi veoma spontano, očigledno. Tako da, to je jedan um koji, komentarisali smo ga pre početka ovog segmenta emisije, njegov um je jedno nedokučivo bogatstvo. Mislim, način na koji on obuhvata digitalni svet, prostorni svet, narativni svet, svet ovde recimo u ovom u slučaju ove izložbe, odnosno predstavljanja ove interaktivne mape, svet stripa, svet crteža, svet romana, naučne fantastike, neverovatno jedno i istorijskih priča, jedno neverovatno bogatstvo koje on tako spontano i skromno obuhvata u nešto što deluje krajnje pristupačno. Mislim, to je jako, jako retka kombinacija. Dakle, sad ovako, od ovog celog širenja u stvari priče, ako mogu nekako da suzim, ono što je meni veoma dragoceno u ovoj promatranju u stvari ovakvog primera studije slučaja na neki način, ne znam da li je to studije slučaja ovih mapa, narativa, mitologije ili samog Uroša zapravo, to je u stvari ne samo da je to u pitanju mapiranje, već ja bih rekla da on, ono što je možda, što se mene tiče centralno u njegovom radu, jeste umrežavanje. Dakle, slično je, ali je malo drugačije. On od cele te jedne velike, široke, neverovatno bogatog pogleda na svet, koji takođe to digitalno sredstvo u stvari koristi najprirodnije moguće, što meni nije blisko, ali kod njega kad gledam to je tako normalno, mislim tako pristupačno, tako prirodno zapravo, mada naravno znamo da digitalni svet je sve samo ne prirodan po svojoj materijalnosti. Ono što je u stvari suština kod njega jeste pravljanje, uklapanje, povezivanje, upravo to umrežavanje, pravljanje mreže nečega što postoji samo, sad ću ja možda i suviše daleko ići, ali samo u generalnim umovima gde oni uspevaju da sklope u jednu koherentnu celinu nešto što nikome drugome do tog trenutka ne može da deluje tako prirodno. To je zaista nekako esencija Uroševog rada. Još jednom naglašavam, ta interaktivna mapa kao zapravo i digitalna knjiga, dakle knjiga samo u digitalnom obliku u potpunosti može da se preuzme sa njegovog sajta Bantustan, sajt je krčedine.com, a knjiga je Bantustan, a interaktivna mapa zaista postoji cela na sajtu. Topla preporuka od sada kada smo ovako malo opušteniji, usporeniji. Prava prilika da se otputuje na neke druge talasne dužine.
Pa da, i zapravo da se uroni u ceo taj projekat. Dakle, to ima, treba posvetiti vreme i pažnju zapravo tom projektu.
I te kako, sa jednom dopunom što nismo ošte spomenule, a to je da se ova izložba dešava u okviru projekta koji se zove Oni žive, koji se dešava trenutno u Domu kulture Studentski grad, gde Uroš zapravo zajedno sa kustosom Lavom Renovićem boravi mesec dana u samom Domu kulture Studentski, odnosno u studentskom gradu, u studentskim domovima. To je projekat koji se odvija na međunarodnom nivou, gde su uključeni i Madrid, Rijeka, Podgorica i tako dalje, 5 gradova ukupno, gde se proučava u stvari ritam, način ili kako god već to se obogatili u stvari pridevima ili imenicama, dakle kakav je studentski život, kakav je studentski život danas u odnosu na istorijske pojmove kakve su bile posle Drugog svjetskog rata na ovamo. Jedan verovatno veoma bogat projekat koji tek ćemo videti u stvari šta će izaći odatle, ali ovo je jedan, da kažem, ulaz u projekat svakako javnosti gde se predstavlja u stvari Urošev rad, a šta će nastati kasnije vidjet ćemo.
Bobo, mnogo hvala na ovom komentaru, a upravo je naša današnja gošća Ildiko Erdejin i napisala recenziju za ovu izložbu i to su sad te nekakve slučajnosti koje se događaju. U tom smislu, Ildiku, Uroš je vas, jel te, zamolio da napišete jedan tekst. Kakva su bila vaša zapažanja? Posebno mi je bilo onako i dirljivo i zanimljivo što pominjete stvarnost u kontekstu Uroša Krčedinca.
Tako je, ja sam se mislim, Uroš je pre svega Pančevac, mi smo sugrađani, tako da ja njega znam duži niz godina, ali kao sa, kako kažemo, ozbiljnim stvaraocem sam se srela prvi put kada sam čitala knjigu njegovu, ovu knjigu o kojoj je reč i iz koje su ove mape na izložbi o kojoj je upravo govoreno. Ja to štivo, dakle ja sad hoću samo par reči da kažemo o Bantustanu. To je jedno kao što su ove mape uzbudljive, tako je i Bantustan sam po sebi jedno uzbudljivo, rekla bih, antropološko takođe ovaj, štivo. I Uroš je veoma skroman, on je jedinstven, dakle stvarno njegov um je unikatan, ali ono što on u sebi zadržao, to je jeste jedna ovaj, velika skromnost i on je, kad je tražio da napišem recenziju, on je rekao pa ti napiši kao ti kao antropolog, a zapravo od samih početaka, od ovog Bantustana, ja znam da je on je intuitivni antropolog. Dakle, on je u suštini ima tu antropološki poticaj, antropološku tu žudnju da sazna nešto što je drugačije, da spozna način na koji neki ljudi daleko žive malo drugačije od nas, ali su takođe u dubini isti kao mi. Mm-hmm. I to je njegovo putovanje sa njegovim saputnicima po Africi zapravo je učinilo i ono nam je donelo jedno jako interesantno koncipirano štivo, jedan multivokalni, multiperspektivni, multipozicionist tekst koji je pisan sa različitih pozicija, ne samo tri autora koja različito gledaju na istu situaciju, nego kasnije i kada se oni odvoje te njihove različite putanje kroz Afriku, i to je stvarno ono neverovatno i ono jedinstveno štivo koje bih ja svakako preporučila, kao i svaki Urošev poduhvat, jer je on osoba koja, sad da kažem, u tom nekom kreativnom smislu ili u smislu promišljanja sveta, u smislu svoje umetničke prakse, stoji na ovako čvrsto na dve noge. Jedna noga je njegovo obrazovanje kompjutersko ili programersko, da, koje ga čini jako dobro ukorenjenim u ovom digitalnom svetu. Mm-hmm. Njegova druga noga koja omogućava da on čvrsto stoji s dve noge je njegova humanistička suština. Mm-hmm. Njegova humanistička suština, odnosno taj njegov humanistička orijentacija prema svetu, je ono što ga čini zainteresovanim za, kako kaže, živi život ili
stvarnu stvarnost,
a zapravo to je parafraza nečega što je Bronislav Malinovski, mm-hmm, rodonačelnik moderne antropologije, nazivao antropološkom zainteresovanošću za živi život. Mm-hmm. A to je ono što se zapravo dešava ljudima u svakodnevici, ono što oni, te neke svakodnevne rutine običnih ljudi koje izmičko nisu nikako spektakularne, ali zapravo su oni građa, uh-huh, za sve kasnije velike konstrukcije.
Mi moramo sada da završimo polako ovu emisiju i nekako nadam se, razmišljam sada da je Uroš nas je čuo šta smo sve rekli o njemu, ako ne, naravno tu je i naš audio podcast, pa eto, preporučujemo naravno našim slušalcima i ovu i druge emisije Radio Beograda 2. Mi smo danas zaista pokrenuli toliko tema, ali toliko ih je još i ostalo, iliko, eto, nismo pomenuli istraživanje vaše u vezi sa serijom Normalni ljudi i sa Sally Rooney, ali eto, možda kao plod tog istraživanja, neka bude to naš sledeći susret na talasima Radio Beograda 2. Najlepše vam hvala što ste bili naša današnja gošća.
Hvala i vama što ste me pozvali. Izuzetno mi je drago što sam upoznala druge vaše kolege i što smo čuli i razgovarali o mnogim lepim temama.
Da, preporučujemo naravno eto i sve knjige koje smo danas spomenuli, izložbu, naučni skup o kom smo govorili, naravno Ildiko i vašu knjigu Moderni život u udarnom terminu, Televizija, humor i politika u socijalističkoj Jugoslaviji, koja je bila i povod za naš današnji susret. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Emisiju U prvih pet su realizovali Ivana Krstanović, Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak ovog prazničnog dana.